Slăvit să fie numele Domnului, El să ne ajute să fim pregătiți în acea zi când va veni și cu toții să ne luăm zborul înspre El. Ceea ce s-a cântat în prima strofă acestei cântări este și făgăduința cu care se va încheia pasajul care îl voi citi în această dimineață și vă invit cu tot respectul să vă ridicați. Și vreau să citesc din Apocalipsa, din capitolul 2, versetul 1 până la versetul 7. Apocalipsa, capitolul 2, versetele 1 până inclusiv versetul 7. Cuvintele rostite de Iisus Hristos. Îngerul bisericii din Efes scrie-i: iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale, lucrarea ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte, dar, de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi, altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele necolăiților pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Cu ajutorul Domnului dorim, începând de ziua de astăzi și ori de câte ori cu ajutorul Domnului vom fi împreună și voi sluji din cuvânt, să începem o tematică nouă în care să ne uităm puțin la cele șapte biserici din Apocalipsa și să vedem șapte pericole pe care le-a proclamat Hristos prin Duhul Sfânt, care până în ziua de astăzi paște biserica. Și totodată șapte pericole care pot să fie biruite prin ajutorul Domnului și prin luarea aminte asupra lor. Mai întâi vreau câteva aspecte introductive să le vorbim și apoi în această zi, după această scurtă introducere, să ne uităm puțin la mesajul Domnului Iisus Hristos către biserica din Efes. Apocalipsa a fost scrisă de Ioan când a fost în exil, în Patmos. Tradiția și în general noi știm și credem că apostolul Ioan este cel care a scris-o, unul din cei 12 apostoli. Adresată este această carte în întregime bisericilor din Asia, biserici care la momentul de față atunci au fost păstorite, învățate de Ioan. Știm că biserica din Efes a fost înființată de Pavel. Pavel l-a împuternicit pe Timotei să se ocupe de ea, dar și Ioan la un moment dat a fost responsabil și a slujit în bisericile din Asia. Apocalipsa este, cum am spus, adresată bisericilor din Asia, scrisă 95 după Hristos, în timp ce împăratul Domitian sufla acea amenințare puternică împotriva creștinilor și atunci era cam în toiul ei. Cele șapte biserici din Apocalipsa se află, cum am spus, în Asia, dar nu în Asia care o știm noi astăzi fiind Asia, ci în Asia fiind o provincie a Imperiului Roman. Este, de fapt, Turcia din ziua de astăzi. Pe teritoriul ei au fost cele șapte biserici. Comunitatea, cum am spus, a fost influențată, păstorită de Ioan și ordinea în care se scrie celor șapte biserici, se pare că este ordinea unei rute comerciale din acea vreme. Am adus o mică hartă ca să avem o imagine puțin mai bună, ce ne ajută și plastic să vedem cum în primul capitol Hristos e prezentat în mijlocul celor șapte biserici. Avem insula Patmos, unde a fost apostolul Ioan exilat. Cea mai apropiată localitate cu port era Efes. Și Efesul este și prima biserică către care se scrie. A doua este Smirna, Pergam, Tiatria, Sardes, Filadelfia, Laodicea. Și dacă vă uitați, urmând această rută, parcă ar forma un cerc. Și chiar vizibil, arătând Hristos, este cel care este în mijlocul celor șapte sfeșnice, chiar și geografic, în mijlocul acestui cerc, am putea spune, care supraveghează și care este în controlul ei. Aceasta sunt bisericile care, către care scrie Ioan, inspirat și călăuzit de Duhul Sfânt. Interpretările, știm că la Apocalipsă sunt foarte multe, foarte multe combateri există, tare multe discuții, dar căutăm să fim cât mai simpli și cât mai practici pentru noi. Cele șapte biserici sunt cu adevărat șapte comunități care au existat. Nu sunt ipotetice, nu sunt doar figurative, sunt șapte biserici care au existat. Șapte comunități creștine specifice care au avut provocări specifice, care au existat în istorie și către care le este scris. Dar nu ne oprim doar să ne uităm la ce s-a întâmplat în acele biserici, ci noi și credem că există în aceste șapte biserici, în aceste șapte prorocii, provocări cu care s-a întâlnit biserica de-a lungul timpului. Una din interpretările care circulă este că este vorba de șapte epoci și fiecare biserică reprezintă o epocă din istoria creștinismului care una după alta a urmat. Dar provocările, dacă suntem sinceri, apar de multe ori toate odată. Nu au fost numai epoci, așa că putem să vorbim despre provocări și confruntarea bisericii Domnului Iisus Hristos, care întotdeauna bisericii s-a confruntat și la care putem să luăm aminte. Bisericile din Asia erau biserici care se confruntau și ei cu provocări ca și noi ziua de astăzi. Erau biserici care erau în localități multiculturale, în localități care erau foarte contrar principiilor creștine, în care exista prigoană și ne vom regăsi în ele și vom vedea că găsim în ele șapte pericole care amenințează biserica și ziua de astăzi, de la care putem să învățăm și putem să luăm aminte. Apare în primul capitol introducerea în care Hristos este arătat în mod proslăvit, Ioan cade înaintea lui și Ioan primește această provocare să scrie bisericilor. Și versetul 20 destenuiește însăși Hristos două elemente simbolice care ne ajută să înțelegem puțin mai bine aceste scrisori. Vorbește despre șapte stele și dă interpretarea că aceste șapte stele sunt îngerii bisericilor. Din nou, nu vreau să intru prea mult aici în dezbatere ce poate să însemne, însă înger în limba greacă are însemnătatea de mesager. Poate să fie mesager uman sau poate să fie și un mesager divin. În Apocalipsa, însă întotdeauna, aproape întotdeauna când apare cuvântul de înger, se referă la o ființă cerească. O interpretare este și că este vorba despre biserica însăși. Când vorbește Hristos să scrie îngerului bisericii, de fapt se adresează direct bisericii. Nu vrem să intrăm în detalii, ci vrem doar să ne limităm la faptul că îngerul bisericii este mesagerul sau mijlocul sigur prin care Dumnezeu își comunică mesajul său bisericii. Al doilea element sunt cele șapte sfeșnice pe care tot Hristos le interpretează și spune că sunt cele șapte biserici. Cele șapte biserici care au rolul să lumineze, să-L reprezinte pe Hristos în locul în care sunt puși. Nu vom intra în detalii asupra structurii, dar dacă ne uităm la cele șapte prorocii, vedem că au elemente comune împreună. Există o provocare la început îngerului bisericii, anume să îi se adreseze. Apoi este o componentă în care sunt câteva detalii arătate despre Hristos și aceste detalii sunt reluate din capitolul 1 și câteva elemente sunt luate din înfățișarea lui Hristos care sublinează în mod specific caracteristica mesajului către acea biserică. Avem apoi o descoperire specifică care începe cu cuvintele știu, în care Hristos arată un detaliu specific acelei biserici de care este conștient și în privința cărei îi avertizează. Urmează o acuzație, un sfat, o provocare, o atenționare, formula aceea de încheiere, cine are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul, și apoi o făgăduință condiționată, celui ce va birui. Și cam această structură se repetă în fiecare prorocie și are mesajul ei specific. Continuăm acum și vrem să ne uităm puțin la câteva detalii asupra bisericii din Efes. Din cele 7 biserici, biserica din Efes este cam singura despre care avem detalii mai multe încă din Scripturi. Avem detalii mai multe, avem detalii și puțin istorice, arheologice, mai multe date, dar ne uităm puțin la ele și apoi vom intra în mesajul în sine. Orașul Efes a fost un oraș foarte mare, avea cam 250.000 de locuitori, oameni din toată lumea, era un, cum ați văzut pe acea hartă, un oraș la port, era un loc de comerț, veneau oameni din est, din vest, era o provincie importantă cu un loc de reședință a guvernatorului roman pentru acea zonă și veneau oameni cu tot felul de influențe culturale, filozofice, religioase. Tot acolo era unul din cele 7 minuni ale lumii, templul zeiței Diana, care în fapte 18-20 citim despre el. Oamenii trăiau și din aceste suveniruri, așa zis, în care făceau din argint, din alte materiale acel templu în miniatură și se vindeau. Era o zeiță care din mai multe culturi era văzută ca și o zeiță a fertilității, a vânătorii, a pădurii, și oamenii veneau și se închinau acolo. Pe lângă aceasta erau și două temple care erau special dedicate închinării față de Cezar. Rădăcina bisericii din Efes o găsim, cum am spus, în fapte 18-20. A fost fondată de apostolul Pavel împreună cu Aquila și Priscila. Pavel a rămas și a învățat acolo în mod deosebit 3 ani de zile. Biserica a crescut-o și avem încă un detaliu în fapte 20, în aceea emoțională despărțire între Pavel și bătrânii acelei biserici, a presbiterilor, în care îl spune că nu o să mai vadă fața lui. Și avem acel detaliu profetic în care Pavel spune că știe că vor veni lupi răpitori din afară, se vor scula din mijlocul lor oameni care vor duce învățături greșite și provocarea ca să iei seama la turma peste care a pus Dumnezeu. S-a adeverit acest lucru și vedem și în epistola lui Pavel către Efeseni câteva lucruri caracteristice care ne ajută pe noi să înțelegem mesajul acestei prorocii din Apocalipsa. Un accent în epistola lui Pavel către Efeseni este persoana lui Hristos, a tot suficiența creștinului în Hristos. Și dacă mergem pe fir, vedem că ereziile s-au îndreptat în mod special înspre persoana lui Hristos, atacând divinitatea lui, atacând natura lui umană. Și în epistola Pavel scrie despre a tot suficiența creștinului în Hristos, dar mai accentuează încă un lucru. Accentuează din loc în loc, din nou, importanța dragostei. El vorbește că în biserică sunt și creștini și neamuri, dar trebuie să se îngăduie în dragoste, capitolul 4:2. El vorbește despre anumite slujbe, diferite slujbe în trupul lui Hristos, dar spune că tot trupul se zidește și ține și rămâne bine legat prin dragoste, 4:16. El spune că atunci când apar conflicte, trebuie să ne iertăm unii pe alții, cum ne-a iertat Dumnezeu, și trebuie să trăim în dragoste. Și în relațiile de familie, el spune foarte clar și accentuează importanța dragostei între soț și soție. Urmează prima epistolă a lui Ioan. Ioan, cum v-am spus, păstorea bisericile din Asia, dintre care și Efes. Și dacă ne uităm la mesajul din 1 Ioan, vedem accentul din nou. Ei nu scriau așa gândindu-se, hai că mi-este dor de această biserică, hai să mai scriu și eu ceva. Ei scriau, conduși de Duhul Sfânt, dar și în bună cunoștință, la anumite provocări foarte clare și concrete a bisericii. Și când este scrisă 1 Ioan și vorbește despre acele dovezi, cum îl cunoaștem pe Hristos, când vorbește despre faptul că orice duh ce mărturisește că Hristos a venit în trup, el combate o erezie care a apărut atunci, care tocmai nega acest lucru despre persoana lui Hristos. Dar printre aceste semne al autenticității a unui creștin, el enumeră încă un lucru și spune și vorbește despre dragoste ca fiind o evidență a creștinismului autentic. Și din nou tema dragostei este accentuată și foarte radical vom vedea îndată pusă vis-a-vis de siguranța mântuirii creștinului. Dar acum vom intra la biserica din Efes și ne vom uita la primul pericol care paște biserica în timpul de pe urmă. pericolul pierderii dragostei. Pericolul pierderii dragostei. Biserica Efes pentru mine este ca și un elev care, sigur pe el, pe examenul pe care l-a scris, pe anul care l-a făcut, când profesorul vine și dă notele și vorbește despre fiecare student, e foarte sigur pe el când profesorul începe să îl spună, să laude lucrurile bune, e foarte sigur pe el și așteaptă laude și așteaptă să fie premiant, să fie primul pe clasă, până ce dintr-o dată, dincolo de așteptările lui, profesorul spune acel dar. Ai fost bun la matematică, ai fost bun la lucrul acesta, dar ai picat aici. Și dacă nu îți faci treaba, vei repeta clasa. Cam așa au fost probabil că starea efesenilor când au citit această epistolă, care a început foarte pozitiv, această prorocie, foarte pozitiv, și totuși s-a încheiat cu o provocare care amenința existența lor. Nu doar o notă de comportament, ci existența lor. În primul rând, începe acest pasaj, cum am și spus, cu o prezentare a lui Iisus Hristos și ne spune în începutul și recitesc. Îngerul lui Bisericii din Efes scrie, iată ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Știu faptele tale. Hristos este prezentat ca cel care îi prezent în mijlocul bisericii și care cunoaște totul. El ține cele șapte stele în mâna lui și cuvântul original de a ține aceste stele este un cuvânt de a stăpâni, a avea autoritate peste el. El deține autoritatea absolută peste mesagerii lui, chiar și peste biserica întreagă. Dar explicația lui și introducerea prezenței sale nu este doar limitată la autoritate, ci este și acela care să umblă în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. El este, cu alte cuvinte, prezent în mijlocul bisericii, el este activ în mijlocul bisericii și nu-i scapă niciun detaliu. Iisus este prezent și cunoaște totul. Și ce cunoaște el? El cunoaște și cuvântul acesta știu, accentuează așa de mult că nu-i scapă nimic. E una să vezi de la distanță un lucru și este altul să te plimbi în mijlocul celor șapte sfeșnici și să vezi orice detaliu. Și ce cunoaște, ce știe Iisus? În primul rând, el spune că el cunoaște biruința peste pericolele externe a bisericii. Laudă biserica pentru că spune că știu răbdarea ta, lucrarea ta, că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Revine în versetul 6 și spune, ai însă lucrul acesta bun că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. Cu alte cuvinte, tu ai iubit adevărul, ai căutat să ții adevărul și pe acei lupi care au venit în blană de oaie, i-ai jumulit. Le-ai rupt blana de pe ei și i-ai depistat că sunt, de fapt, lupi și nu i-ai acceptat. În privința învățăturii, în privința ereziilor, în privința doctrinei, ai fost imaculat, ai fost curată, te-ai păstrat și ai ținut sus adevărul. El cunoaște și biruința peste pericolul presiunii și a suferinței, peste pericolul de a obosi în luptă și spune că știu răbdarea ta, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Ai excelat în acest lucru. N-ai obosit, ai mers înainte, ai lucrat, ai fost devotat și ai fost dăruit. Și noi să auzim acest lucru, cum să nu? Ce frumos și ce bine ne-am simțit noi să auzim acest lucru, că în privința învățăturii într-o lume așa de amestecată, cu învățături, cu curente care curg, să ne spună Hristos, ai păstrat adevărul, ai depistat acele influențe negative care vin asupra ta, nu le-ai acceptat. Să-ți spună Hristos că au trecut ani și totuși tu n-ai obosit, te-ai luptat și ai mers înainte. Dar Hristos care îi prezent în biserică, care e activ în biserică și care vede orice lucru, nu cunoaște doar biruința peste pericolele externe, ci cunoaște și falimentul peste pericolul intern. Există această capcană să ne ocupăm doar așa de mult de a ne apăra de pericolele externe, încât să uităm că ce este un pericol și intern. Diavolul nu este doar cel care atacă biserica din afară. Diavolul este și acel care ia loc, dacă am putea spune, în adunare, în biserică. Am putea spune că e un nu-i spune membru, este un musafir fidel. El e cel mai credincios în privința prezenței. Îi prezent și el. Pentru că știe că de multe ori, așa de fixat, putem să fim asupra luptei de afară, să ne uităm de unde vine atacul din afară, încât să uităm că există și intern un pericol la fel de mare. Și cel care vede falimentul bisericii asupra pericolului intern, spune versetul 4, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Iisus foarte cras aici spune, nu spune că ai scăzut puțin din ea. El spune că ai părăsit-o. Cuvântul original este ai lepădat-o, te-ai îndepărtat de ea, ai elungat-o, ai părăsit-o total. Acum așa aici există multe dezbateri, multe discuții. Ce ar putea să însemneze această dragoste dintâi? Și unii vorbesc de aceea cercetare profundă, sentimentală, acea lacrimă când cânți de dragostul lui Hristos din momentul în care te-ai întors la El. Ce este ea? Este dragostea față de Dumnezeu? Este dragostea față de frați? Sau este dragostea față de cei nemântuiți din afară? Am putea spune că ele vin toate trei la un loc, dar dați-mi voie să cred și prin prisma epistolelor care tot au fost adresate către efeseni, să cred că în mod special aici Hristos se referă la legătura frățească unii dintre ceilalți. Hristos, El trebuie să fie și să rămână dragostea noastră dintâi. Dar cum putem să măsurăm această dragoste? Prin sentimente? Prin volumul cât de tare ne rugăm? Prin felul cât de accentuat spunem amin la rugăciune și la cuvintele predicii? Și asta e important, dar există o unitate de măsură pe care însă și Ioan ne-o dă și ne-o arată. Și vreau să citesc aici, în 1 Ioan capitolul 4, versetele 20 și 21, unde el spune: dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este un mincinos. Că cine nu iubește pe fratele său, pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește pe fratele său. Amin. Măsura noastră prin care putem să ne verificăm intensitatea dragostei față de Hristos este dragostea noastră față de frați. Biblia spune, nu eu, că dacă eu spun că îl iubesc pe Hristos și am dragostea dintâi față de El, dar nu iubesc frații, adevărul nu este în mine. Unitatea de măsură și de vitalitate a relației cu Dumnezeu o măsor și prin relația mea cu frații mei. Și lipsa acestei dragoste nu este ceva opțional. Știi, fratele meu, eu sunt foarte neprihănit, am o problemă mică cu dragostea, dar e așa un fel de notă de comportament. Poți să treci clasa și cu o notă de comportament slab? Nu, nu poți să treci. Și din nou aici vreau să accentuez 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 10. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Uitați ce contrast mare pune aici Ioan în privința aceasta. Oricine nu trăiește neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Absența de neprihănire este la fel de fatală ca și absența dragostei. Poți să fii neprihănit sau să te crezi neprihănit, dar să fii un copil al diavolului. Cum? Prin faptul că te socotești neprihănit, că trăiești neprihănit, dar nu ai dragoste. Absența dragostei pune în pericol chiar și prezența neprihănirii. Ținerea adevărului, lupta pentru adevăr, poate să fie anulată dacă nu am dragoste. Avem nevoie de dragoste pentru adevăr, dar combinată cu o adevărată dragoste. Altfel ne putem pierde răsplata și putem să pierdem înaintea lui Hristos. Care sunt aspecte practice pentru noi în această dimineață? Să ne uităm la Efeseni, ce au făcut ei? Să ne uităm unde sunt ei? Sau să ne uităm la noi? Nu în multe săptămâni se vor împărți cele două biserici. Ce atitudine avem noi? Unii pleacă la construcție și pun inima acolo și unii poate că nu vin din anumite motive. Este pericolul să fie absentă dragostea și la unii și la alții. Unii se spună că eu oricum rămân aici în nord, ce treabă am eu cu studiul, să-și facă ei biserica. Și este absentă dragostea. Alții merg și pun osul la muncă și lucrează acolo și se uită disprețuitor la cei care nu vin. Pentru că uite-te la ăștia. Și unii și alții îs în pericol. De multe ori poate că ne uităm la conducerea bisericii și avem așteptări mari și e bine să le avem. Dar cu această doză mare de așteptări, e foarte important să vină și o doză mare de îngăduință și susține în rugăciune. Nu suntem perfecți, dar de multe ori când nu este lipsa, nu este dragoste, nu este sprijin, nu este ajutor, înaintarea noastră este foarte grea. Apar conflicte între noi, bârfeli, nemulțumiri. Un exemplu mic, e aglomerație mare, nu că în această dimineață, poate la cină sau când este, și pe lângă faptul că e destul de strâmt, mai vine o soră, mai vine un frate și se așează și el pe bancă. Ai, cum te uiți la acea persoană? Nu putea să vină mai repede. Oare mai lipsește acum să stai? Stai în picioare dacă vine mai târziu. Și poate e mai în vârstă, poate că e musafir. Și dacă ți-e inconfortabil pe bancă, ar fi plin de dragoste să te scoli tu în picioare, să cedezi locul. Se roagă poate cineva lângă tine cu voce mai tare, pentru că cine știe ce amar are ce suferință. Important să fim înțelepți și aici toți și la volum. Dar dacă cineva, din cauza că îi cineva se manifestă altfel la rugăciune, nu mai te ispitești și nu mai poți, ești tulburat. Din nou, unde-i dragostea? Vine cineva poate care nu e împăcat cu Dumnezeu în biserică, nu-L cunoaște pe Domnul. Știi, poate că e un copilul familiei cu tare care a făcut ce a făcut și urât e mă uiți la el, poate îl și eviți sau o și eviți. Nu cumva să-i salut, că știu eu neamul și familia și nu știu ce. Unde-i dragostea? Unii au probleme cu copiii lor și le este rușine să vină să spună în biserică rugați-vă pentru mine sau această situație pentru că le frică la fel de mult ca de mântuirea copiilor, le frică de gura fraților și altor care bârfesc și vorbesc de rău. Parcă noi am fi toți imuni ca noi și copiii noștri să fim poate atacați cândva de diavolul și să cădem în aceleași probleme. Dacă mă uit la glasul profetic în ultima vreme în biserica noastră, știi că nu sună prea bine. Ne spune Dumnezeu și noi uităm foarte repede acele făgăduințe că Dumnezeu ne va binecuvânta, nu le uităm și știm să aducem aminte lui Dumnezeu. Dacă îmi spune Dumnezeu, nu vă mai judecați unii pe alții, ci fiecare pe el să se judece. Când spune Dumnezeu și a spus, când vine cazul ce le îngădui, nu vă uitați și judecați, ci mijlociți, pentru că altfel veți fi voi următorii. Asta uităm, așa-i? Aici văd pericolele practice pentru noi. Lipsa de mijlocire pentru alții, lipsa de compasiune, lipsa de îngăduință, lipsa de iertare. Conflicte poate nerezolvate pe care Dumnezeu ne cheamă și ne spune numai decât să le căutăm și să lucrăm la ele. Hristos e în mijlocul acestei biserici. Fie că îl simțim, fie că nu îl simțim. El vede ceea ce ne place să vadă și să ne lăudăm cu acele lucruri, dar el vede și ceea ce noi n-am vrea să vadă. El vede și sentimentul inimii tale. El vede și gândul meu, el vede atitudinea frățească între noi. Și știe foarte bine care e pulsul nostru. Dar el nu numai vede, ci Iisus este și Cel care dă soluția. Și versetul 5 începe și spune, adu-ți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi, altfel voi veni la tine și voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Hristos dă și soluția și spune că nu-i prea târziu. Se mai poate face ceva. Și în primul rând, adu-ți aminte de unde ai căzut. Ei au fost așa de buimăciți, probabil, de această descoperire, că nici nu au realizat de fapt unde se află. Și atunci Iisus spune, du-te și adu-ți aminte. Adu-ți aminte de unde ai căzut, adu-ți aminte cum a fost cândva dragostea ta. Adu-ți aminte, aș spune celor care sunt de la vârsta mea în sus, când poate ați fost mai proaspăt din Austria, în timpul în care în Austria au fost interdicții încă, în timpul în care nu s-a dat dreptul de muncă. Adu-ți aminte când pe Grossenmorengasse stăteai și plângeai și mijloceai pentru fratele tău care n-avea loc de muncă, pentru fratele tău care era amenințat să fie dus în România și plângeai și era jumătate de oră de foc și de rugăciune, de mijlocire unul pentru alții. Adu-ți aminte! Aminte de acele zile de stăruință în care stăteai în față cu prietenii tăi, cu frați, cu surori și plângeai împreună și Dumnezeu v-a botezat cu Duhul Sfânt, v-ați îmbrățișat, v-ați iubit și acum nici nu vă intersectați. Adu-ți aminte de dragostea cum dădeai mâna cu frații, cum îi iubeai, cum căuteai nu numai înainte de cină, ci în orice moment să fii în pace cu toți oamenii și chiar dacă ți-o greșit ție de 10 ori, ai înțeles îndemnul Duhului Sfânt să faci tu primul pas. Pentru că Hristos așa a făcut, că noi eram încă în păcat în lume, El ne-a iubit. Și ai făcut-o și acum nu merită să vină El. Treaba Lui, treaba ei. Adu-ți aminte în primul rând. Adu-ți aminte, spunea el la Efeseni poate, de acele lacrimi la despărțirea de Pavel. Adu-ți aminte că o trebuie să se rupă din brațele tale ca să plece. Așa de mult era dragostea frățească între voi. Oamenii vor cunoaște că suntem uciși lui Iisus Hristos prin ce? Prin faptul că avem cea mai calitativă muzică din Viena. Prin faptul că avem cele mai mari coruri. Oamenii vor cunoaște că suntem uciși lui Iisus prin faptul că avem cele mai mari clădiri și biserici. Nici vorbă. În primul rând, oamenii vor veni la pocăință prin prezența lui Dumnezeu care se manifestă, în care vor spune cu adevărat Dumnezeu este prezent și prin încă ceva. Dacă vom avea și vor vedea dragoste între noi. A fost de mai mulți ani profesor din școala mea aici, prezent la biserică și au auzit cântări, au văzut botezuri, au văzut coruri și am întrebat cum le-a plăcut, ce a uimit. Și știi ce mi-a spus o profesoară? M-a uimit cel mai mult căldura și dragostea cu care am văzut că vă îmbrățișați, vă salutați. Și am spus, wow! Noi avem o total greșită percepție de multe ori ce văd oamenii, ce caută oamenii. În lume dragostea se răcește. Oamenii iubesc pe interes. Și când vin oameni în biserică, ei vor să vadă ceva ce lumea nu găsesc. Artă găsesc acolo. Performanță muzicală, lumea are triplu cât noi. Clădiri înfrumoase, sofisticate, au avut și Efeseni, au avut cele 7 minuni a lumii, templul lui Diana. Vezi în societate. Dar biserica trebuie să arate dragostea pe care lumea nu are, dragostea lui Hristos. Aceasta o caută lumea. Adu-ți aminte și apoi pocăiește-te. Poate lucrul cel mai greu de care să pocăiesc pocăiții este lipsa de dragoste. De ce cauză? Pentru că pentru noi de multe ori nu este păcat. E păcat să curvești, e păcat să fii indecent îmbrăcat, Doamne ferește să bei, Doamne ferește să furi, Doamne ferește altceva. Dar lipsa de păcat e un fel de păcățel. E așa un fel de chestie așa care poți să zâmbești la ea. Nu pentru Hristos. E nevoie de pocăință. E nevoie să spun, Doamne, iartă-mă, căci n-am putut să iert. Când te-ai rugat Dumnezeu acest lucru? Doamne, iartă-mă că nu pot să mă uit la acel frate în ochi. Doamne, iartă-mă că nu simt dragoste, ci caut orice posibilitate să evit. Și slavă Domnului, am spune unii, Doamne ferește, că e multă mulțime și multă grămădeală pe hol, că n-am văzut pe fratele. Multă lume, nu l-am văzut, dar de fapt n-am vrut să-l văd. Și putem spune, Doamne, iartă-mă de aceste lucruri. Sau spune că nu-i treaba mea. Pocăiește-te. Și apoi, întoarce-te foarte înțesant la faptele din tâi, pentru că dragostea din tâi înseamnă fapte din tâi. Fapte din tâi sunt, practic, dragostea arătată unul față de celălalt. Și aici cădem într-o ispită care am mai amintit-o. Spunem de multe ori, frate, apoi nu simt dragoste. Când voi simți dragoste și căldură, mă voi duce greșit. Sentimentul dragostei din tâi va urma fapta dragostei din tâi. Sentimentul va urma fapta. Poate că eu nu simt să mă duc și să-l salut, dar știu că e corect și mă voi duce și mă voi împăca și îl voi saluta. Și știi ce minunea? Sentimentul urmează fapta. Vine și sentimentul. De multe poate că în căsnicie nu simți că soția ta merită flori, deși totdeauna merită ele. Nu simți. Apoi nu mai e așa căldura aceea. Apoi du-te și cumpără-i flori și o să vezi că vine căldură. Apoi du-te și spală vasele care nu-ți place să o faci și o să vezi că o să te aprecieze și vine și căldura. Fă-i mâncarea ce-i place și o să vezi că din bombăneala aceea vine un zâmbet când stomacul e plin și e fericit soțul. Și așa exemple, fapta și apoi sentimentul urmează. Să știi că nu vei putea să vorbești de rău pe cineva pentru care te rogi. Dacă vrei să nu mai ai probleme cu fratele sau cu sora X, că nu poți să-i înghiți și bârfești și vorbești de acasă și dincolo de sentimentele tale negative, începe să te rogi pentru ea. Începe să te rogi pentru el și să știi că data viitoare când ești cu cineva și îți vine să bombănești, să bârfești, vei avea cel puțin un nod în gât. Pentru că Duhul Sfânt, atunci când ai mijlocit și te-ai rugat pentru el, nu ți-o mai dai voie cu acea gură cu care te-ai rugat, poate ai plâns pentru el, pentru recuperarea lui și a relației, nu ți va da voie ca cu aceeași gură să-l vorbești de rău. Dar începe cu fapta și să vezi că sentimentul va veni. Altfel, spune Hristos, altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. Știți ce înseamnă absența sfetnicului? Absența sfetnicului înseamnă absența lui Hristos. Și știți ce este o biserică în care nu mai este Hristos? Orice, dar nu mai este biserică. O biserică unde nu mai este Hristos, nu mai e biserică. Poate să fie instituție religioasă, să o numești, poți să o numești instituție socială, poți să o numești instituție culturală de orice nuanță, dar nu e biserică. Pentru că biserică fără Hristos nu e biserică. Un om cărui tai capul, ăla nu mai e om viu. Și biserica când nu mai are cap, când nu mai e Hristos peste biserică, nu mai este biserică. Așa de mare este amenințarea. Lipsa de dragoste este fatală. Dar Dumnezeu ne cheamă pe noi și ne arată că există posibilitatea și Iisus nu mai vede, El nu numai cheamă la pocăință, ci El totodată și făgăduiește biruința și spune că cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. De a avea urechi de auzit înseamnă nu doar să auzi fizic, ci și să fii gata să împlinești. Și celui ce va birui, aceste condiția, îi spune că cu alte cuvinte vei da viața veșnică. Dreptul de a mânca din pomul vieții înseamnă dreptul de a intra în noul Ierusalim, unde este pomul vieții. Este dreptul de a trăi veșnic și viața veșnică este făgăduită celor care nu doar caută și se luptă pentru adevăr, ci care țin și dragostea. Închei și întreb ce s-a întâmplat în final cu biserica din Efes. Biblia nu ne spune și cele 7 prorocii nu ne spun cum a reacționat biserica. Și din ce cauză, cred eu? Din cauza că reacția trebuie să o dăm și noi, răspunsul și noi. Dar știm că în anul 140 după Hristos, vreo 45 de ani după ce a fost această prorocie scrisă, cel care a urmat să fie episcop și s-a ocupat peste Efes a fost Ignațiu din Antiohia și el a scris o scrisoare acestei biserici care este încă până în ziua de astăzi păstrată de la părinții bisericii. Și el laudă biserica pentru 3 lucruri. Îi laudă în primul rând această epistolă pentru credincioșia lor până la moarte, au fost martirați unii dintre ei și îi laudă pentru că au stat credincioși. Îi laudă pentru al doilea lucru, că au păstrat ortodoxia, adică au păstrat învățătura curată și nu s-au compromis, deși au fost acolo multe erezii. Și îi laudă pentru un lucru, pentru dragostea și unitatea ce există între ei. Efes o luat seama. Efes o luat seama. Întrebarea este dacă luăm și noi seama. Dragostea este o chestiune de viață și moarte. Dumnezeu să ne ajute să luăm seama. Și tare bine, în concluzie, ar fi să citim acasă toți 1 Corinteni, capitolul 13. Orice am face, oricât ne-am sacrifica, oricât de mult am vorbi în limbi, oricât de sfinți am fi, dacă n-avem dragoste, nu suntem nimic. Dumnezeu să ne binecuvânteze și celor dintre noi care au urechi de auzit să audă ce zice bisericilor Duhul. Amin.